byrja að tala núna?
Byrja að tala núna? Tala núna í íslensku.
Á ég að tala núna íslensku?
Já, já.
Já. Hvað á ég að segja? Eitthvað.
Eitthvað? Something, say something. Hafa ekkert að segja? Hef, I think to say.
Þú hefur þú ekkert að segja?
Já, já. Hverju taka þú langt í komið
af,
á heima mín?
Af hverju var ég svona lengi? Að svona lengi að koma til því.
Já. Yeah. I'll repeat it. Yeah.
Af hverju?
Af hverju?
Varst þú?
Varst þú? Af hverju varst þú?
Varst þú?
Já. Yeah. Okay,
þú? Yeah. Svona lengi?
Að koma?
Til?
Mín. Já. Yeah.
Af hverju varst þú svona lengi að koma til mín? Varstu
svona lengi
að koma til mín
yeah. Af hverju
varstu
svona lengi
að koma
til mín tala íslensku
ég er alltaf að tala íslensku hvað á ég að segja núna Á ég að segja hvað ég heiti?
Ég heiti.
Á ég að segja hvað ég heiti? Hvað heitir þú?
Ég heiti...
Heitir þú?
Þú veit það?
Ég veit það, já.
Hvað heitir þú?
Ég heiti... Skýr, clear. farið inn í Smáralind?
Have I been?
Já.
Smáralind?
Já.
Nei, hvað Smáralind?
Smáralind svona eins og mól á eins og
Mól á Kringlund?
Já.
Ég var ég var í Kringlund.
Já, Kringlunni.
Síðasta mánuði. Já. Mál, how do you say the mál again?
Mál. Basically, Kringla, we don't have any good word for mall at the moment. Not at the moment.
But you said, yeah,
because
you
the only mall until just 2 years ago was Kringla, so we just call it go to Kringla.
Right.
So, but it would be Verslunar Klasi, but I'm not sure if there's a good word. I'll try to think.
But you said, have you been to...
Smáralind.
Smáralind? Hvað Smáralind?
Líka eins og Kringla.
Líka, já. Hvar Smáralind?
Hérna rétt hjá, í Kópavogi.
Kópavogi?
Já, núna erum við komin í Kópavogi. Komin úr Reykjavík.
Út úr Reykjavík?
Já, út úr Reykjavík. The same as nammi when you think something is good. Nammi.
Gef okkur nammi. En það var ammali hinnar.
Ammali?
Hinnar.
Hennar ammali, já.
Hennar ammali. Finnst þér skrítin? Það var ammali gaf okkur nemmi. nammi.
finnst mér það skrítið að hún hafi gefið ykkur nammi?
Já.
Nei, mér finnst það ekki skrítið.
Á Íslandi, þegar það ammali þín, gefstu nemen? Gefstu nemen? Am I saying it right? Nemen?
Candy? Nami.
Gefstu nami til vinnur? Eða vinnur gefstu nami?
Ég gef vinum mínum kannski kökur.
Kökur?
Eða elda mat. Cook some food.
Do you cook food on your birthday? Ah, and you share?
Yeah.
Okay.
Þetta smáli.
Wow. Stefatha. Stefatha.
Stefa. S.
Stór?
Já. Við getum kíkt hérna inn, búðirnar eru náttúrulega lokaðar, smára líf. En við getum kíkt hérna inn.
Þetta opið?
Já, það opið eftir að það líka bíó hérna.
Já.
Bíó.
Bíó. Við erum í Smáralind. Smáralind er í Kópavogur. Já.
Kópavogi.
Kópavogi. Í Kópavogi. Þórfell.
Já.
Já.
Þórfell.
Þórfelli.
Þórfelli.
Þórfelli. Okay. Við erum í Smáralind.
Í Kópavogi. You can also
I know. I can shorten it. Does Smáralind, doesn't that take the value fact as well? Við erum í Smáralind.
Yes, but not all of them. Basically, the endings aren't. Sometimes they are the same, the endings.
Yeah.
But in some cases, they take like transformation.
Yeah.
So.
Finns þér Smáralind bygging falleg?
Hún er allt í lagi.
Hvað bygging muna þú af? Hvað bygging skoða?
Hvað minnir þessi bygging mig á? What does it remind me of?
Já.
Hvað minnir þessi bygging mig á? Hún minnir mig á tippi.
Tippi?
Já.
Hvað tippi?
Tippi is dick.
Dick.
Þegar þú sér mynd.
Þetta er óreint.
Dónalegt. Dónalegt. Would be the word.
Palm trees.
Yeah.
Palm trees á Íslandi.
Palmatré.
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 Á Íslandi.
Virðist vera ekta.
It's fake.
Hvað
það? I don't know.
I don't either.
How do you say fake?
Gervi.
Gervi?
Já, gervi. Þetta er gervi.
Gervi.
Veit ekki með þetta.
Gervi.
Gervi.
Mér finnst bygging er líka spaceship. Star Trek.
Star Trek? Já,
mér finnst bygging er líka spaceship.
Líkist. Gameskipi.
Gameskipi.
Já, skip, ship, gamer. Yeah. It's the space. Yeah. Or a space.
Horfa þú Star Trek?
Já, stundum.
Stundum, já. Mér finnst, I'm good at that one, Star Trek 8, eitt generation.
Já, ein kynslóð.
Mjög gott.
Mjög gott.
Better than the other generations. The first generation is the best one.
Fyrsta. Fyrstu þættirnir. Gömlu. The old.
Yeah,
gömlu þættir.
Yeah, gömlu.